რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. დღეიდან 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ოფიციალურად ამოქმედა ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებთან. გულწრფელად ვულოცავ საქართველოს და მის მოქალაქეებს ვიზო მიმოსვლის დაწყებას, ისე ამოვნეთ ევროპით, დაწერა ტვიტერის პირად გვერდზე. ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მოქალაქეებს აღარ სჭირდებათ ვიზა მოკლევადიანი მოგზაურობისთვის, ეს შესაძლებელი გახდა ახალი წესებით, რომელიც დღეიდან ამოქმედ დანათქმია ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში. საქართველოს უვიზო მიმოსვლა მიულოცა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის გზა გაიხსნა. უსაფრთხო მგზავრობას გისურვებდა, წერა ტვიტერის პირად გვერდზე ლიტვის პრეზიდენტმა. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოთ მიმოსვლის დაწყება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც სტუდენტებთან ერთად სიმბოლური ვიზიტით გაემგზავრა ევროპული ცივილიზაციის უძველეს დედაქალაქში ათენში. გიორგი კვირიკაშვილმა 28 მარტს ისტორიული დღე უწოდა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი და უკეთ შეიცნონ ღირებულებები, რაზეც დგას ევროკავშირი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ათენიდან გაემგზავრებიან ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში, ბრიუსელში. ვიზა იმებთ ამ დიდ მიღწევას, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების თანმიმდევრული ინტენსიური შრომის შედეგია, არამედ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ჩართვა ლობით გახდა შესაძლებელი, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ათენსა და ბრიუსელში გაემგზავრნენ წარმატებული სტუდენტები, მათ შორის ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილი და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდები, განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტები, სახელმწიფო პროგრამების სტარტაპ საქართველოს და აწარმოების საქართველოში ბენეფიციარები, მეცნიერები და მთავრობის და პარლამენტის წევრები. დღეს ათენში გაიმართა საქართველოს და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ალექსის ციპრასის შეხვედრა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მიულოცა სავიზო ლიბერალიზაციის ოფიციალურად ამოქმედება. მოხარული ვარ, რომ საქართველოსთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს საბერძნეთი გმას პინწლობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს სავიზო ლიბერალიზაციით მიღებულ შესაძლებლობებს, განაცხადა ალექსის ციპრასმა. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა საბერძნეთს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის და ალექსის ციპრას მიულოცა საბერძნეთის დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრებმა გამოთქვეს მზადყოფნა გააძლიერონ თანამშრომლობა საერთო მიზნების მისაღწევად და განამტკიცონ ორ ქვეყანას შორის არსებული ისტორიული კავშირები. ალექსის ციპრასის და გიორგი კვირიკაშვილის პირისპირ შეხვედრა გაგრძელდა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრით, რომელზეც საბერძნეთის და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციებმა განიხილეს ეკონომიკის, ვაჭრობის, ტურიზმის, კულტურის და განათლების სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები და საინვესტიციო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვიდა ათენის ეროვნულ უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველო ევროპიდან ევროპამდე“. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის დაწყების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელი ხაზი და დიპლომატიური წარმომადგენლობები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებით მეცაზღვრეები ვალდებულნი არიან გაესაუბრონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში მიმავალ მოქალაქეებს, გაუწიონ კონსულტაცია უვიზო მიმოსვლის პირობების შესახებ და შეამოწმონ მათი სამგზავრო დოკუმენტების შესაბამისობა შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის მოთხოვნებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მას აქვს აღრიცხვის სპეციალური პროგრამა და თუ საქართველოს მოქალაქე 90-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ არ დაბრუნდება, მის მონაცემებს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს გაუგზავნიან. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასულმა საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარი შეფერხების გარეშე გადაკვეთეს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საბერძნეთსა და პოლონეთში საქართველოს საკონსულოების წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს პირველ მგზავრებს დახვდნენ სალონიკის და ვარშავის აეროპორტებში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილისა და რაიმონ ცვეიონისის შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს პრეზიდენტმა რაიმონ ცვეიონის მადლობა გადაუხადა და საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში შეტანილი წვლილისთვის. ინტეგრაციის ხედვის კონტექსტში სირთულეს წარმოადგენს ის აგრესიული პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ახორციელებს, განაცხადა ლატვიელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა.
მოგესალმებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონემ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 7.4 FM 7.4 იწყება გადაცემა გენდრული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. განაჩენებზე ვისაუბრებთ, მოძალადეების მიმართ გამოტანილ განაჩენებზე დღეს გადაცემაში საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის საქალაქო სასამართლოების და თბილისის და ქუთაისის საპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში სახელწოდებაა ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით ანგარიში საუბარია მამაკაცის მიერ ქალის ცემის, ფეხმძიმე ცოლის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, ბენზინის გამოყენებით ქალის დაწვის, სერიოზული ფსიქოლოგიური ძალადობის, მოკვლის, მუქარის და ოჯახის ფარგლებში ძალადობის განხორციელების სხვადასხვა შემთხვევებზე, ანგარიში გამოკვეთილი მიგნებების თაობაზე და სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების შესახებ ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები. ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხატიაშვილთან ერთად. გოგა, გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლია დღის პირველისდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ აქვთ შესაძლებლობა ჩვენი გადაცემის აუდიო ჩანაწერთან ერთად ვიდეო ჩანაწერსაც მიადევნოთ თვალყური ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 18 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გადაცემის ჩანაწერი ნახოთ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ერთი საათის განმავლობაში, ორ საათამდე გამოიყენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით კი მოხვდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. 2988 327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ხატიაშვილთან ერთად დავბრუნდებოდი ეთერში, მოდით მუსიკა მოვისმინოთ რა რამდენიმე წუთში უკვე გიორგისთან ერთად თათ ვართ ეთერში და გველოდეთ.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი Artarea.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მენელებს და შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილს, ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას და გადაცემაში უკვე დაუბრუნდით ჩვენი დღევანდელ სტუმართან ერთად გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მე მივესალმები ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, მეც დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის აღნიშნული თემით.
კი ბატონო, უღრმეს მადლობა თქვენ იკვლიეთ ეს თემა. მე მსმენელებს, ვინც შესაძლო ახლა შემოგვიერთ და ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე. 140 სხდომას დაესწრო ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის წარმომადგენლები იმისთვის, რომ შეესწავლათ, თუ რა ვითარება, როგორი განაჩენები გამოდის საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან მიმართებით, შესაბამისად მომზადდა ანგარიში, რომლის სახელწოდებაც სწორედ ასეთია: ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქართლ მიმართ ძალადობა, და კონკრეტული მაგალითებია მოხმობილი ანგარიში. თუმცა სანამ კონკრეტულ მაგალითებზე გადავიდოდეთ, ალბათ ზოგადი, ასე ვთქვათ, ტენდენციით, რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარი, 140 სხდომას დაესწარით, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მიმდინარეობდა სასამართლოში, მათ შორის ხო თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებშიც. რა, ასე ვთქვათ, ზოგად ტენდენციებს ვხედავთ, რა იყო მთავარი მიგნებები? მოდით ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი.
დიახ, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ჩვენ პერმანენტულად საზოგადოებას, სახელმწიფო უწყებებს ვაწვდით ხოლმე ინფორმაციას იმ ტენდენციების შესახებ, რომელსაც ვხედავთ სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე. სწორედ საკითხის სიმწვავისა და მასშტაბურობის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თემატური ანგარიში მოგვემზადებინა და რომელიც შეეხებოდა სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საქმეებს. ჩვენ დაახლოებით 5-თვიანი მონიტორინგის პერიოდი კონდა და ეს მოიცავს 2016 წლის 20 აგვისტოდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით, და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განვახორციელეთ მონიტორინგი ქვეყნის 5 სასამართლო სისტემაში: თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში. ზოგადად იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომლებსაც ვესწრებოდით, დაფიქსირდა, რომ ბრალდებისა და სასამართლო ორგანოები კვლავ მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ. მათი საქმიანობა ხშირად ფრაგმენტული და არათანმიმდევრულია, რაც მსხვერპლებს მხარდაჭერის მიღმატოვებს და ვერ უზრუნველყოფს მასთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას.
ამის განმაპირობებელი მთავარი რა მიზეზი არ დავშვა? არცოდნა, შესაბამის დავშვა კანონმდებლობის, ზოგადად თქვათ დაბალი მგრძნობელობა, ოჯახში ძალადობის თუ გენდერული ნიშნით ძალადობის მიმართ მდგომარეობის თაობაზე?
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში პროკურორები, მოსამართლეები იყვნენ ადეკვატურები და პროფესიონალურად უძღვებოდნენ საქმეებს, მათი ქმედებები ქალთა მიმართ ძალადობის სამართალწარმოების ფარგლებში ვერ ჩაითვლება სრულყოფილად, ვერ იქნება როგორც ეფექტური იმ დარღვევებისა და პრობლემების სიმწვავის გამო, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ. ეს შესაძლებელია იყოს ნაკლები მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით, და როდესაც ჩვენ გადავალთ კონკრეტული მაგალითების განხილვაზე, იქ ვნახავთ, რომ გარდა მგრძნობელობისა და ნაკლები სენსიტიურობისა, ასევე არაეფექტურ, არაპროფესიონალურ საქმიანობაზეც მიუთითებს მათი ქმედებები, ვინაიდან იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლემ საერთოდ უკვე ძველი გაუქმებული კანონი გამოიყენა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ერთად განაპირობებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში სამართალწარმოება ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ხარვეზიანობით ხასიათდება, რაც საბოლოო ჯამში უკვე არ არის ორიენტირებული მსხვერპლის ინტერესებზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, წინა საანგარიშო პერიოდიდან მოყოლებული ის ხარვეზები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ, ამ საანგარიშო პერიოდში კვლავ აქტუალური იყო და ზოგიერთი საკითხი უფრო მეტი სიმწვავითაც იყო წარმოდგენილი. პირველი ტენდენცია, რომელიც ჩვენ გამოგვეთეთ, ეს არის ახკვეთის ღონისძიებები, ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ ახკვეთის ღონისძიებების საკითხით დავიწყოთ, ვინაიდან ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც ბრალდებული მიხავთ სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალწარმოების ამ ეტაპზე პირის დამნაშავებისა თუ უდანაშაულობის საკითხები არ წყდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროკურორებმაც, მოსამართლემაც ადეკვატური რეაგირება, მყისიერი რეაგირება გამოიჩინონ და დაიცვან მსხვერპლები განმეორებით ძალადობისაგან, ვიდრე სამართალწარმოება დასრულდება.
ახკვეთის ღონისძიებების გამოყენების ტენდენციაც ზოგადად საინტერესოა, იმიტომ რომ ხო ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით ყოველთვის, ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნა ერთმნიშვნელოვნად არ სრულდება ხოლმე და
სამწუხაროდ ნამდვილად ასეა და ამას ჩვენი ტენდენციაც აჩვენებს. წინასაანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და უსაბუთებლად ლომობიერი ახკვეთის ღონისძიების გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი. თუ ჩვენ წინასაანგარიშო პერიოდში 20%-იანი მაჩვენებელი ქონდა, ახლა 57%-ს შეადგეს. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ქალის მიმარ განხორციელებულ ძალადობის ან ზოგადად ოჯახში ძალადობის საქმე ავტომატურად არ გულისხმობს ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის ან ზოგადად ახკვეთის ღონისძიების გამოყენების თავისუფლებას. ეს არ არის საკანონმდებლო მოთხოვნა და დოგმა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით თავად სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინონ დაზარალებული უსაფრთხოების საკითხები. მიუხედავად საქმეში არსებული საყურადღებო რისკებისა და საფრთხეებისა, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეები ყურადღებას ამახვილებენ არა მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე, არამედ მოძალადის დადებით თვისებებზე, ის რომ მოძალადეს უყვარს თავისი შვილები, რომ იგი ფინანსურად არის უზრუნველყოფილი და ძალიან კარგ სკოლაში დაყავს ბავშვები, და სავარაუდოდ სამწუხაროდ ეს არის სწორედ ის მიზეზები, რის გამოც მოსამართლეები ლოიალურობით გამოირჩევიან ამ ძალადობის საქმეებზე.
თავისთავად აი ეს დამოკიდებულება რაზე მიანიშნებს, რაზე მეტყველებს და უშოთ, როდესაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს მოსამართლეს, რა ასე ვთქვათ, კულტურული თუ სტერეოტიპული ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებით არის ეს განპირობებული.
სამწუხაროდ არამხოლოდ საზოგადოება, ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან გამსჭვალული აი ამ პატრიარქალური მიდგომებით, არამედ თავად ის უწყებები და იმ უწყებებში მომუშავე სუბიექტები, რომელთა უპირველესი მოვალეობაც არის სწორედ მსხვერპლის ინტერესების დაცვა. საერთაშორისო სტანდარტი გვეუბნება, რომ როდესაც ძალადობის საქმეებზე ან ისეთ საქმეებზე, რომლებიც და ისეთ დანაშაულებზე, რომლებიც არაპროპორციულად ეხება ქალებს, გამოვიჩენთ სტერეოტიპულ დისკრიმინაციულ მიდგომებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ვაპრკოლებთ, სრულყოფილად მიუწვდებოდეთ ხელი მართმსაჯულებაზე. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომები არ არის გამართლებული და მიუხედავად გამართული საკანონმდებლო ბაზისა, სამწუხაროდ მგრძნობელობა ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არის ნაკლები. მაგალითად, ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე, როდესაც დაზარალებული ავტომანქანით გადაადგილდებოდა. მამაკაცმა მას მოსთხოვა მანქანის გაჩერება და ქალის დაემორჩილა მის სურვილს. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ძალადობა, კერძოდ რამდენჯერმე მუშტი დაარტყა სახეში, ასევე მან თავი დაარტყმევინა მანქანაზე. ამით არ დასრულებულა ფიზიკური ძალადობა, ასევე აგინებდა შეურაცხყოფასაყენებდა ყოფილი მეუღლეები, კი, განქორწინებულები იყვნენ. ეს შეამჩნიეს მოქალაქეებმა და სცადეს, რომ მოძალადის ეს ქმედებები შეეკავებინათ. იმ მომენტისთვის კი მოახერხეს, მაგრამ ამ ინციდენტის შემდეგ კვლავ გაგრძელდა ძალადობა, კერძოდ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზიანებით ემუქრებოდა მოძალადე, ასევე ემუქრებოდა, რომ საჯაროდ გაუპატიურებდა. სწორედ ამ გარემოებებს გაუსვა ხაზი პროკურორმა პირველი წარდგენის თომაზე, ასევე აღნიშნა, რომ ძალადობა სისტემატური ხასიათი ჰქონდა, წარსულშიც დაფიქსირებული ასეთ შემთხვევები, თუმცა დაზარალებული სხვადასხვა გარემოებების გამო სამწუხაროდ ვერ მიმართავდა სამართალდამცავ ორგანოებს, და ამ ყველაფრის ფონზე სწორედ პატიმრობის გამოყენება მოითხოვა და ახალი დანაშაული ჩადენის განსაკუთრებულ საშიშროებას გაუსვა ხაზი. სამწუხაროდ მოსამართლემ არ დაუჯერა პროკურორს და შეუფარდა გირაო ნაკლებად მკაცრი ახკვეთის ღონისძიება და აღნიშნა, რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაული ჩადენისაგან, დადებითად ხასიათდებოდა და ეს ფინანსური სანქცია მისთვის იქნებოდა შემაკავებელი. სხვათა შორის კიდევ ერთი ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენცია დაფიქსირდა გირაოს გამოყენების თვალსაზრისით. რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ახკვეთის ღონისძიების შეფარდების ხდომას თავად მსხვერპლები ესწრებოდნენ და როდესაც გაიგეს, რომ მის მეუღლეს ან ყოფილ მეუღლეს შეფარდა გირაო, მათ ძალიან გაუხარდათ, რომ ისინი ბანკიდან სესხს აიღებდნენ, სხვაგვარად იშოვიდნენ თანხებს და სწორედ გადაიხდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ანუ აქედან რა დასკვნა შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე როდესაც ხდება გირაობის გამოყენება, რომელიც არ არის სათანადო დასაბუთებული, ან დასაბუთებაში გულისხმობ, რომ თავად მოძალადის ფინანსური ქონებრივი შესაძლებლობები არ არის გამოკვლეული, ეს ფინანსური სანქცია უარყოფით გავლენას ისევ მსხვერპლებზე ახდენს, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ისევ მათ უწევთ ამ დანხების გადახდა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოები კანონმდებლობით გირაოს მინიმალური ოდენობა არის 1000 ლარი, ანუ ამას კანონმდებელი ვერ ჩამოცდება. ქონდა შემთხვევები, როდესაც 1000 ლარიანი გირაოები გამოიყენა 4000 ლარის ოდენობით და ასე შემდეგ, თუმცა დაახლოებით 1000-დან 10000 ლარის ფარგლებში მერყეობდა ეს თანხები. რაც შეეხება პროკურატურის მიდგომებს, როგორია? მე მინდა დადებითად აღვნიშნო, რომ პროკურატურა ძირითადად არის ადეკვატური და შესაბამისი სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიებას ითხოვს, ეს პატიმრობა იქნება თუ გირაო ან სხვა ღონისძიება აქ ხო ადეკვატურობაზე საუბრობს ზოგადად იმ ღონისძიების, თუმცა ამ მიდგომიდანაც დაფიქსირდა გამონაკლისებიც, როდესაც პროკურატურას არ ქონდა ადეკვატურად შეფასებული საფრთხები. მაგალითად,
დასთანავ მაგალითს მოიყვანეთ, მოდით გითხავთ განსხვავებას მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს და რეგიონების სასამართლოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებას. ძალიან საინტერესო არის.
ასევე პროკურატურის ქმედებები როგორ განსხვავდება, ამიტომ რომ ხო ცოდნის დონეზეც მეტყველებს ეს დაუშვათ.
ჩვენ ხუთ ქალაქში განვახორციელეთ მონიტორინგი, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, თუმცა ტენდენციები წარმოადგენთ ერთნაირად. შემაჯამებელი სახით ამ ხუთ სასამართლო სისტემაში რა მიდგომები დაფიქსირდა. თუმცა ჩვენ ქონდა ძალიან არსებითად განსხვავებული მიდგომებიც, მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. განსაკუთრებით საგანგაშო და შემაშფოთებელი პრაქტიკა დაფიქსირდა ამ რეგიონში, ვინაიდან იმ სხდომებზე, პირველი წარდგენის სხდომებზე, რომლებსაც დავეწარით, არც ერთ შემთხვევაში არ გამოყენებულა პატიმრობა და მხოლოდ გირაოს ან სხვა ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების დაკისრებით შემოფარგლა სასამართლო.
არსებობდა იმისა, რომ
თქმა უნდა, კანონმდებლობა იყო აბსოლუტურად გამართული, მაგრამ მოსამართლეები უფრო ნაკლებად მგრძნობიარეები არიან, როგორც გამოჩნდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, ვიდრე დანარჩენ სასამართლო სისტემებში. ერთი მაგალითი უნდა მოვიყვანო ამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმართებით, როდესაც მან გამოიყენა შეთანხმება გაუსრულებლობის სათანადო ქცევის შესახებ, ისე რომ კანონი უგრძალავდა ამ სახის ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობას. კერძოდ, მეუღლის მიმართ განხორციელებული ძალადობა იყო ჩაულებრივად და ეს დანადობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ კაცმა თავის მეუღლეს ჩანგალი ჩაარჭო ხელში, რითაც მან ჯანმრთელობის უბუქი დაზიანება მიიღო. ქმედება დაკვალიფიცირდა კანონმდებლობის 120 მუხლით, ანუ ამის ხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს არ იყო ერთჯერადი შემთხვევა ამ ოჯახში.
ეს არ იყო ერთჯერადი შემთხვევა და ნუ ზოგადად, როდესაც ხდება საქმის აღძვრა, ამას წინ უძღვის ხოლმე ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია.
თავად მიიღება თუ არა მხედველობაში?
სამწუხაროდ არ მიიღება, როგორც ტენდენცია მაგვაჩვენეს. ამ საქმეს რომ დაუბრუნდეთ და ყურადღება მივაქციოთ ერთ გარემოებას, რომ ეს დანაშაული, ანუ 120 მუხლით ჯანმრთელობის განზრახვის უბუქი დაზიანება იშლება თავისუფლების აღკვეთით 2 წლამდე. იმისათვის რომ გაუსრულებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ შეთანხმება იქნას გამოყენებული როგორც აღკვეთის ღონისძიება, კანონში გვიწერია, რომ თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა აღემატებოდეს იმ კონკრეტული დანაშაულისათვის 1 წლის ვადით. ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც სწორედ 2 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა ისჯებოდა, მაგრამ მიუხედავად აი ამ საკანონმდებლო დათქმებისა, მოსამართლე მაინც ეს აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ისევ ძველი ნორმები ჰქონდა და არ იყო გაცნობილი სავარაუდოდ იმ ახალ კანონმდებლობას, რომელიც ამდენიმე თვის შეცვლილი იყო. ეს გადაწყვეტილება პროკურორმა გაასაჩივრა ზემდგომ ინსტანციაში, ანუ სააპელაციო სასამართლოში, და სააპელაციო სასამართლომ ეს ხარვეზი გამოასწორა და მიუთითა პირველ ინსტანციის სასამართლოს, რომ მან კანონის შეცდომით გამოიყენა და ეს კონკრეტული ნორმები დაარღვია.
კი ბატონო, და ასევე სასამართლოს მსჯელობისაგანი ხდება თუ არა დაუშვათ აი უშუალოდ ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად განზრახ მსუბუქი ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში ხელმძღვანელობს მოსამართლე, ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის ალბათ რაღაც ნაწილი მიუდგება კიდევაც, ხო, ამ ასე ვთქვათ საკითხზე მსჯელობის ნაწილობრივ მაინც, იმიტომ რომ თან ერთჯერადი არ იყო ეს შემთხვევა, ან დაუშვათ ოჯახის სივრცეში ხდება.
დიახ, ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით ასე თუ ისე მოწესრიგებული გვაქვს.
კი ბატონო.
კერძოდ, ერთი მხრივ გვაქვს ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში ძალადობის შემადგენლობებს აღწერს, ის სისტემური შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მუხში ჩამოთვლილი ქმედებები თუ უფრო მძაფრად არის პრაქტიკაში გამოხატული, ანუ უფრო მასშტაბური ძალადობა იყოს სახეზე, მაშინ უკვე სხვა ნორმაზე გადავდივართ. კერძოდ გვაქვს 11 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახში და ოჯახური დანაშაულის შემადგენლობებს აგვიღწევს და მაგალითად თუ არის ოჯახის ფარგლებში გაუპატიურება, თუ არის ჯანმრთელობის განსაზღვრამდე დაზიანება, რომელიც არ ჯდება 126 პრიმა მუხლის კვალიფიკაციაში, უკვე ვაკეთებთ მითითებას მე-11 პრიმა მუხლს და სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმაზე, რომელიც სწორედ აემ კონკრეტულ ქმედებებს აღწერს. პროკურატურის მიდგომებზეც რომ ვისაუბროთ, როგორც გითხარი, ძირითადად ადეკვატური არის, თუმცა ამ მიდგომიდანაც გამონაკლისი დაფიქსირდა. ესეც ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც პროკურატურა არ იყო ბოლომდე ეფექტური. კერძოდ, ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, როდესაც ხდომას ვესწრებოდით, ძალიან დიდი აგრესიულობით გამოირჩეოდა ბრალდებული. სამი პოლიციელი მანდატორი ვერ აკავებდა მის ქმედებებს, ვერ აკონტროლებდა, შეურაცხყოფას აყენებდა ბრალდებული სასამართლოს თანამშრომლებს და მას არ სურდა, რომ საზოგადოება მის ხდომებს დასწრებოდა, ვინაიდან მიაჩნდა, რომ მისი ოჯახის საქმე არავის არ უნდა მოესმინა. ჩვენი მონიტორის მიმართაც ჰქონდა მას აგრესია, მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულმა მისი დამშვიდება სცადა, ამის საპასუხოდ მუქარა დაიმსახურა მოძალადის მხრიდან და უთხრა, რომ როდესაც გამოვიდა და მისი საქმე კარგად ვერ წავიდოდა, მან პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც მიმართა და ასასმლის გახდა დაიწყო და ულტიმატუმი წაუყენა სასამართლოს ადმინისტრაციას, რომ თუ საზოგადოება არ დატოვებდა დარბას, მაშინ ის ხდომას აღარ დაესწრებოდა. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ პროცესიდან გამოსვლა მოგვიწია, თუმცა ხდომის დარბასთან დავრჩით მაინც. როგორც შემდგომ გავარკვიეთ, ამ ბრალდებულის მიმართ პროკურორს მოუთხოვია გირაოს გამოყენება ახოთის ღონისძიების სახით და ეს გირაოს ნახების სასამართლოს კიდევ უფრო მეტად შეუმცირებია. ნუ სამწუხაროდ ასეთი მიდგომებით, რა თქმა უნდა, ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას კვლავ პოტენციური საფრთხე ექმნება. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა უწყებამ, პროკურატურამ, სასამართლომაც ადეკვატურად შეაფასონ ეს საფრთხეები, გაითვალისწინონ ის ძალიან მაღალი რისკები, რომლებიც არსებობს საქმეში.
იმიტომაც, როცა თვალსაჩინოა და მოსამართლის წინაშე ხდება ესე.
ხშირად მოსამართლეებს უკითხავთ, როგორ უნდა მოხდეს საფრთხეების განჭრედა. მაგალითად, როდესაც ირკვევა, რომ არის გამოცემული რამდენიმე შემაკავებელი ორდერი, ეს ხო ძალადობ სისტემატურ ხასიათზე მიუთითებს. როდესაც ირკვევა, რომ მოძალადე და მსხვერპლი კვლავ ერთად ცხოვრობენ, ესეც ხომ მიუთითებს უფრო მაღალ საშიშროებას. რა თქონა, მტკიცებით ფორმატში ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა აქ საუბარია მაღალი ალბათობის მქონე საფრთხეებზე. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინება უნდა მოხდეს პირველი წარდგენის ხდომაზე და ამ საფრთხების ადეკვატური შეფასებით მოხდეს შესაბამის გადაწყვეტილებების მიღება.
კი ბატონო, იმედია იქ მძღვანელებენ მოსამართლეები და ბრალდებლები, ასე ვთქვათ, პროკურატურა ამ შემთხვევაში ამ მაღალი სტანდარტით მე მანამდე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის ანგარიშის პრეზენტაციაც გუშინ 27 მარტს შედგა და ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ: ოჯახში ძალადობა, ოჯახური დანაშაული და ქალთა მიმართ ძალადობა. ანგარიში ეყრდნობა სასამართლოების 150 სხდომას და ამ სხდომას ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ყველა სხდომას, ამ 150-დან ყველა სხდომას, და შესაბამისად მომზადდა ანგარიში რამდენიმე ხნიანი კვლევა უძღვოდა წინ. ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშს საუბარი არის თბილისის, ბათუმის, გორის, თელავის, ქუთაისის სასამართლოებზე. ჩვენ გადაცემაში საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მანამდე გეტყვით, რომ რამდენიმე წამში შემოგვერთდება ნინო როდონაია, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს, და შემდეგ ისევ ეთერში ვართ ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხატიაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან ვიზა მიმოსვლის დაწყების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და სასაზღვრო სამსახური. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასულმა საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარი შეფერხებების გარეშე გადაკვეთეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსად ცნობეს საბერძნეთსა და პოლონეთში საქართველოს საკონსულოების წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს პირველ მგზავრებს დახვდნენ სალონიკის და ვარშავის აეროპორტებში. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დაწყება ამ მიულოცეს ევროკავშირის საბჭომ, ასევე ევროკომისარმა იოჰანეს ხანმა და ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც სტუდენტებთან ერთად გაემგზავრა ჯერ ათენში, შემდეგ კი ბრიუსელს ეწვევა. ათენში უკვე გაიმართა საქართველოს და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ალექსის ციპრასის შეხვედრა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და რაიმონდ ვეიონისის შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტის ინფორმაციით, შეხვედრისაც განიხილეს სხვადასხვა ფორმატი თანამშრომლობის განვითარების საკითხი, მათ შორის ეკონომიკის და სამხედრო სფეროებში. ამავე პრესკონფერენციაზე ლატვიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა გმობს ქმედებებს, რომელთა მიზანია ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ლატვია მსგავს მოქმედებებს უკანონოდ მიიჩნევს და არასდროს აღიარებს, განაცხადა რაიმონდ ვეიონისმა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან გოგა ხატიაშვილთან ერთად ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი გახლავთ გოგა. ჩვენ მასთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე და ამ გამოკვლევის შედეგად მიღებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ოჯახში ძალადობას, ოჯახურ დანაშაულს და ქართლა მიმართ ძალადობას და იმ განაჩენებს, რომელიც სასამართლოებმა გამოიტანეს ოჯახში ძალადობის საქმეებთან მიმართებით. საუბარია თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოების, ასევე თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე და 2988-327-ე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს აქვს შესაძლებლობა სრულის შემთხვევაში გამოგვეხმაუროს ან კითხვები დაუსვას ჩვენ სტუმარს და ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების გამო გაგვიწყდა საუბარი გოგასთან და ვსაუბრობდით სასჯელის და ზოგადად განაჩენის ადეკვატურობაზე, რომელიც სასამართლოს გამო აქვს კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებით, კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებით, ასევე ზოგად ტენდენციაზეც რო ვისაუბროთ. დიახ, გამოგრძოთ
კი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით არსებობს, ეს არის სასჯელის ადეკვატურობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით უმეტესად გამამტყუნებელი განაჩენები დგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლეები დანაშაულად აფასებენ ამ საქციელს, პრობლემურია სწორედ სასჯელის ეფექტურობა. ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში 72% არის ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ნაკლებად მკაცრი ან ლმობიერი სანქციები იქნა გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს მიუთითებს მსხვერპლის მიერ განცდილი ტანჯვის სათანადო შეუფასებლობაზეც, ვინაიდან არ ხდება მოძალადეების სათანადო დასჯა. ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ ძირითადად რეალური სასჯელი, ანუ პატიმრობა, გამოიყენება მაშინ, როდესაც ძალადობა სისტემატურ ხასიათს ატარებს და პირი იმავე დანაშაულისათვის რამდენჯერმე არის მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ამიდგომიდანაც ჰქონდა სასამართლოს გამონაკლისი შემთხვევა. კერძოდ, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც სასამართლო პროცესიდან გაირკვა, ეს არ იყო ძალადობის პირველი შემთხვევა და მანამდე პირი ორჯერ იყო მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ცოლის სემის გამო. ამ ყველაფერსაც მას საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ჰქონდა შეფარდებული და ბოლო ძალადობის ფაქტზე მოსამართლემ პირობითი მსჯავრი გამოიყენა, ან ისევ არასაპატიმრო სასჯელი გამოიყენა და მიუთითა, რომ პირი არ იყო მიდრეკილი დანაშაულის ჩადენისაგან, რომ აღიარებდა ჩადენის დანაშაულს, ინანიებდა და საზოგადოებისაგან მისი იზოლაციის აუცილებლობას ვერ ხედავდა. ეს ძალიან სამწუხარო მიდგომა არის ძალადობის დანაშაულთან მიმართებით, ვინაიდან მსხვერპლები, რომლებიც გამოსავალს ხედავენ სახელმწიფო სტრუქტურების ეფექტურ საქმიანობაში, სამწუხაროდ გარკვეული სისტემები მუშაობენ არაეფექტურად. ზოგადად, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა არის პროცესი. ეს იწყება პოლიციელების პირველადი რეაგირებით, შემდგომ უკვე მდევნელ ორგანოს, პროკურატურას საქმე მიაქვს სასამართლოში და სასამართლო არის ის საბოლოო ინსტანცია, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი და რა თქონდა შესაბამისი სანქციების სასჯელები განსაზღვროს. მაგრამ როდესაც ერთ-ერთი სისტემა უშვებს შეცდომებს, ხარვეზიანად მოქმედებს, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მთელი ეს სისტემა განიცდის ძალიან მნიშვნელოვან კრახს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ყველა სისტემა, რომელიც მუშაობს ჩართულია ძალადობის სფეროში, ძალიან ეფექტურად და ადეკვატურად ფუნქციონირებდეს. სამწუხაროდ, პროკურატურის საქმიანობაშიც გვაქვს ხარვეზები დანაშაულის კვალიფიკაციის განსაზღვრის ნაწილში. საქმის მასალების, ზოგადად მტკიცებულებების გარეშე ძალიან რთულია იმშელო კვალიფიკაციის ისტორიაზე და ადეკვატურობაზე, თუმცა ჩვენ სასამართლო პროცესება მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხიც დაგვენახა და გაგვიანალიზებინა. სამწუხაროდ დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც პროკურატურა სასამართლოში უფრო ლოიალური, არასრული კვალიფიკაციით იყო,
ანუ მობიერი არის უკვე ჩხოპი სასამართლოში შესვლის, ასე ვთქვათ, ეტაპზეც კი დამოკიდებულება მოძალადეების მიმართ.
კანონმდებლობის დანაწესეც ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა. კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლეს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წარდგენილი კვალიფიკაცია უფრო მძიმე ბრალდებით შეცვალოს. ანუ კანონის მიხედვით მოსამართლეს შეუძლია კვალიფიკაცია შეცვალოს უფრო მსუბუქი, ან იმავე ხარისხის ბრალდებით. აი ეს საკანონმდებლო დანაწესი უფრო მეტად ზრდის გამოძიების პროკურატურის ვალდებულებას, რომ სრულყოფილი კვალიფიკაცია
რაც შეიძლება მკაცრი იყოს, რა თქმა უნდა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია უნდა შეესაბამებოდეს რეალურად ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი შემთხვევა გავიხსენოთ და სწორედ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე დავასკვნით, რომ კვალიფიკაცია არ იყო სრულყოფილი, რომელიც სწორედ პროკურატურამ შეარჩია. კერძოდ ეხებოდა ისევ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან ერთად დგინდებოდა, რომ ტელეფონი წაართვა მამაკაცმა თავის მეუღლეს და რამდენიმე საათის განმავლობაში ოთახში ყავდა გამოკეტილი. ქალი ფაქტობრივად მოკლებული იყო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობას. მთელი ეს ქმედებები პროკურორს შეფასებული ჰქონდა როგორც მხოლოდ ოჯახში ძალადობა. 126 პრიმამუხლის პირველი ნაწილი. ამასთან დაკავშირებით მოსამართლემ უსაყვედურა პროკურორს და აღნიშნა, რომ თავისუფლების უკანონო აკვეთის ან მინიმუმ იძულების კვალიფიკაცია უნდა ყოფილიყო, მან ბრალდებულს მიმართა და უთხრა, რომ ძალიან გაუმართლა, ვინაიდან წარმოდგენილი ფაქტობრივი გარემოებები უფრო მკაცრი კვალიფიკაციის შესაძლებლობასაც იძლეოდა. და მან ისიც თქვა, რომ ამ ხარვეზე განაჩენშიც ისაუბრებდა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილებაშიც აღნიშნავდა. კიდევ ერთი საქმე ჰქონდა ასეთი, რომლის მიხედვითაც გინდებოდა, რომ კაცს ბრალი ედებოდა როგორც მისი მეუღლის, დედის, ისე მცირეწლოვანი შვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე. თუმცა ის კვალიფიკაცია, რომელიც პროკურორს ჰქონდა განსაზღვრული, მხოლოდ მეუღლისა და დედის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ქმედებებს აღწერდა. ანუ მცირეწლოვანი ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, რომელიც სემა, ეს არ ჰქონდა კვალიფიკაციის ნაწილში შეფასებული. ამიტომაც დაინტერესდა მოსამართლე, რომ რატომ არ ჰქონდა კვალიფიკაცია, თუმცა პროკურორმა უთხრა, რომ ვერ დაასკვნეს და ვერ გაიგეს ამ ცირეწლოვან მამძალადობის შედეგად ფიზიკური ტკივილი განიცადა თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი მიდგომა მამძალადობის დანაშაულებზე და თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, გამოდის, რომ მაშინ ცირეწლოვანი ბავშვების მიმართ ძალადობა,
ჩადენილი ძალადობა, ხო?
რაც რა თქმა უნდა ძალიან
სავალალო
შედეგებამდე მიგუღანს და რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი მიდგომა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ მონიტორინგის შედეგად დავაფიქსირეთ და სადაც პროკურატურა და სასამართლოც თანაბარი ხარვეზებით მოქმედებენ, ეს არის შესაძლო დისკრიმინაციული მოტივების გამოკვეთა. ზოგადად სახელმწიფო ვალდებული არის, რომ თავიდან აიცილოს და ებრძოლოს არამხოლოდ ძალადობებს, არამედ დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებსაც.
შესაბამისად, თუმცა ამ ნიშნით საერთოდ არ მსჯელობს სასამართლო, რომ
სამწუხაროდ არ მსჯელობს და სასამართლო მონიტორინგმა გვაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში იკვეთებოდა ნიშნები, რომელთა საფუძველზეც უნდა გამოკვლეულიყო. ხომ არ მოხდა დანაშაული ჩადენა ქალის გენდერთან დაკავშირებული მოტივით, მაგრამ მიუხედავად დისკრიმინაციული მოტივის მიმანიშნებელი გარემოებებისა, პროკურორების სასამართლოების არგუმენტაცია მათი გადაწყვეტილებები ამ კუთხით მსჯელობას არ მოიცავს. მაგალითად, კაცები საუბრობდნენ, რომ ცოლი არ დაემორჩილა და სავარაუდოდ ეს გახდა ძალადობის მიზეზი. ასევე საუბრობდნენ, რომ იეჭვიანა თავის მეუღლეზე. ასევე მამაკაცები ცდილობდნენ თავიანთი ცოლების ქცევის გაკონტროლებას. სწორედ ეს ყველაფერი მიუთითებს დისკრიმინაციულ ნიშნებზე, თუ რომელსაც უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს პროკურატურა და სასამართლო, თუმცა სამწუხაროდ ამის გამოკვლევა
არ არის მიღებული. ეს
ბრალდების მხარეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართავს ამ ყველაფერთა მიმართებით და შემდგომ რა თქონა თავისი წელი პასუხისმგებლობა სასამართლოსაც გააჩნია, რომ ის მტკიცებულებები, რასაც პროკურორი წარუდგენს, ადეკვატურად იქნეს შეფასებული და გაანალიზებული. როდესაც მართმსაჯულების სისტემა არ არის ამ კუთხით მგრძნობიარე, ამას შეიძლება შექმნას ისეთი კლიმატი ქვეყანაში, რომ უფრო მეტად წაახალისოს, ხელი შეუწყოს გენდერულ ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. თარმით უმეტეს, როდესაც ვიგებთ, რომ მსხვერპლები არიან მარგინალიზებული ჯგუფის წევრები, ეს უფრო მეტად ხელს უშლის მათ, უფრო ასუსტებს მათ შესაძლებლობას, რომ პასუხი მოსთხოვონ დამნაშავეებს. და ისინი
ასეთი მარგინალიზებული ჯგუფის წევრების წარმომადგენლების საქმეებიც მოხდა თქვენს კვლევაში
და სამწუხაროდ
სადაც ასევე დისკრიმინაციის ნიშნით მსჯელობა არ წარიმართა სასამართლოში.
დისკრიმინაციული მოტივით სათანადოდ არც ამ საქმეში გამოკვლეულა. ეს ეხება ტრანსგენდერი ქალის ზიზის შეყილაძის საქმეს, ალბათ ჩვენი მსმენელსაც ეცოდინება, რამდენიმე თვის წინ მომხდარ შემთხვევა და ამ საქმეზე სამართალწარმება დასრულდა. დასაწყისში მინდა განმარტოს საერთაშორისო სტანდარტი, და რომელიც საუბრობს, რომ როდესაც მსხვერპლი არის მარგინალიზებული ჯგუფის წევრი, ეს უკვე საკმარისია სამართალდამცველებისათვის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სამართალ წარმოებას სწორედ ამ გადმოსახედიდან განახორციელებენ და აწარმოონ. თუმცა სამწუხაროდ სავარაუდო ტრანსფობიური სიძულვილის მოტივი, როგორც დამამძიმებელი გარემოება, სათანადოდ არ გამოკვლეულა პროცესზე. პროკურორმა მხოლოდ ის ახსენა, რომ დანაშაულის მოტივის გამოსაკვეთად ძალიან ბევრი პირი დაიკითხა, მაგრამ რა შედეგი დასრულდა ეს საგამოძიებო მოქმედებები, რა დასკვნამდე მივიდა პროკურატურა, დამატებითი მსჯელობა ამ საკითხთან მიმართებით სამწუხაროდ არ ყოფილა.
კი ბატონო, და საკითხი, რომელიც ასევე მინდა, როდესაც ანგარიშს გადავხედე, საუბარი არის მაგალითად ბენზინის გამოყენების შემთხვევებზე, ქალის დაწვის მცდელობაზე და ასე შემდეგ, ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, მუქარაზე და ასე შემდეგ. ბევრი გვიმშელია და დღესაც გვექნება საშუალება, თუმცა ასე ვთქვათ, დაწვის მცდელობა არ მომხვედრია თვალში, ყოველ შემთხვევაში კიდევ კარგი და ის, რომ ამას არ აქვს ასე ვთქვათ გავრცელებული სახე, კიდე კარგი, მაგრამ ერთეული შემთხვევებიც მგონია, რომ ღირს სასაუბრო თემად ამ შემთხვევაში.
დანაშაულის ჩადენის მასშტაბები, ხერხები და საშუალებები არის ძალიან მძაფრი და სხვადასხვა ხერხებს იყენებენ მოწალადები, ზოგადად ქალების დასაჩაგრად. ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ბენზინი გადაასხა მამაკაცმა, ქალს და ცეცხლი წაუკიდა და როგორც სამედიცინო დასკვნებით დგინდებოდა, ქალის 70% სხეულის დამწვარი ჰქონდა. ასევე ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია ბენზინი გადაასხა, მაგრამ თავისი დანაშაულებრივი განზრახვა ბოლომდე ვერ მიიყვანა, უბრალოდ იმუქრებოდა, რომ მას მოკლავდა. ამ საქმეში, ამ ბენზინის ფაქტთან ერთად ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ასევე მსხვერპლის მანქანა ქვით და ჩაქუჩით დააზიანა და ასევე ახორციელდა მის მიმართ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ეს ძალადობა ამ საქმეში რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, ასევე პროცესიდან ისიც ირკვეოდა, რომ მამაკაცი ნასამართლები იყო იარაღის უკანონო დარებისათვის. პროკურატურა ამ შემთხვევაში პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით შევიდა სასამართლოში, თუმცა სასამართლოს აქაც ძალიან ნაკლოვანად და ხარვეზიანად მოიქცა და კვლავ გირაო გამოიყენა. არ გაითვალისწინა ის საფრთხეები, მაგალითად როგორიც არის იარაღთან ასეთი ახლო შემხებლობა, რომელიც უფრო მომასწავებელი არის, რა თქმა უნდა, მაღალი საფრთხის, და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ეს საფრთხეები იქნას ადეკვატურად გააზრებული და შეფასებული.
კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ზოგად ტენდენციებს რო დაუბრუნდეთ. როდესაც სასამართლო, პროკურატურა მეტნაკლებად ლოიალური და ლმობიერია ოჯახში ძალადობის და ზოგადად გენდერული ნიშნის ძალადობით ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, ეს წამახალისებელი თუ არა? ყოველ შემთხვევაში რა განწყობების გამჩენია საზოგადოებაში, მიმართოს სასამართლოს და აღიდგინოს და უშოთ თავისი ყოველი უფლებები, რეალურად დაიცვას თავი იმ ფონზე, მით უმეტეს როცა პრობლემაა დაუშვათ მსხვერპლთა თავშესაფრის საკითხები, ამ სხვადასხვა მომსახურების გაწევის შესაძლებლობები?
როდესაც შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები არ არიან ადეკვატურები ამ ტიპის დანაშაულთა მიმართებით, როდესაც სათანადო რეაგირება და საბუთება არ აქვთ მათ გადაწყვეტილებებს, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლოა ძალადობის ახალისება ხდებოდეს და სწორედ მოძალადეების მხარდამჭერი ელფერი ქონდეს. ჩვენ სამწუხაროდ ხდომაზე ასეთი არაერთი ფაქტი გამოვავლინეთ, განსაკუთრებით მოძალადის ადვოკატების მხრიდან, რომლებიც სათანადოდ ვერ აღიქვამდნენ იმ საფრთხეს, რაც მათმა დაცვის ქვეშყოფმა პირმა ჩაიდინა, ასე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ მესმის აბსოლუტურად ის დაცვის სტრატეგია, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ადვოკატი, ის განმარტებები და განცხადებები, რასაც ადვოკატები ის ხდომაზე აკეთებდნენ, ცდება ყოველგვარ დაცვის სტრატეგიას. მაგალითად, ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და როგორც პროცესიდან ირკვეოდა, ჯერ ქამრით სემა მეუღლე, ასევე კედელთან მიაყენა და აღჩობდა, ნუ ფსიქოფიზიკურ ძალადობის გარდა შეურაცხყოფასაც აყენებდა. ამ ფაქტს შეესწრო მათი მცირეწლოვანი შვილი, რომელიც წინ გადაეფარა დედას იმისათვის, რომ მამაკაცის მხრიდან ძალადობა აღარ გაგრძელებულიყო. და ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ასეთი ძალიან მწვავე და მასშტაბური ძალადობრივი ფაქტები განიხილებოდა, ადვოკატი საუბრობდა, რომ ცოლქმარს შორის ურთიერთობა არის მათი პირადი ურთიერთობა, რომ ეს სახლის კედლებს არ უნდა გასდეს და რომ მამაკაცს ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშალოთ, რათა დაუბრუნდეს ის თავის ოჯახს და ისევ თავის შვილებთან და ცოლთან ერთად იყოს. ეს არის როდესაც ხდება ძალადობა ოჯახში. ასეთი სიტუაციები უკვე ცდება ოჯახში ძალადობის ფარგლებს. აქ უკვე სახელმწიფო ძალიან ინტენსიურად უნდა ჩაერიოს და ეს აღარ არის ოჯახის საქმე. თუმცა მიუხედავად ამისა, სამცხოვრდ ადვოკატების მხრიდან ასეთი განმარტებები გვესმოდა. ძალიან სავალალო არის თავადანაშაულის მსხვერპლების განმარტებები და მათი უკიდურესად მობიერი დამოკიდებულება ზოგადად მოძალადეების მიმართ.
თუმცა ესეც
ტენდენცია არის, ვინაიდან ქონდა შემთხვევები, როდესაც მართალია თავიდან სწორედ მათი საჩივრის საფუძველზე იწყებოდა გამოძიება საქმის აღძვრა, თუმცა შემდგომ ისინი უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე ან სხვაგვარ ჩვენებას აძლევდნენ, რომელიც უფრო მხარდამჭერი იყო მოძალადის.
მთავარი განმაპირობები და უშუალოდ ეკონომიკური ფაქტორი არის, თუ ეს ერთ-ერთი შემადგენელია და უშუალოდ და სხვა ფსიქოსოციალური ფაქტორები არის უფრო წინაპლანზე წამოწეული.
ამის უკან ძალიან ბევრი მიზეზი დგას და ეს მიზეზები არ არის მითი, ეს არის რეალობა და ამ რეალობის და მიზეზების გაანალიზებას კიდე უფრო სხვა პრობლემებამდე მივყავართ. ერთ-ერთი არის ეკონომიკური დამოკიდებულება, ფინანსური დამოკიდებულება მოძალადებზე და ქალები აცხადებდნენ, რომ ერთადერთი მარჩენალები სწორედ ეს კაცები იყვნენ ოჯახის, რომ მათ სახლში ცხოვრობდნენ და თუ ისინი ციხეში წავიდოდნენ, უბრალოდ მათი შვილებისთვის და მასთვის არანაირი ფინანსური შესაძლებლობები და სახსრები აღარ ექნებოდა თავის გასატანად და სარჩენად. ამ ყველაფრის უკან დგას ასევე სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც. მაგალითად, ჩვენ წინა საანგარიშო პერიოდში ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ქალი იყო ძალიან შეწუხებული იმის გამო, რომ მეზობლები მას კიცხავდნენ, იმის გამო, რომ სწორედ კაცი მის გამო დაიჭირეს ციხეში და ასეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებებიც ხელს უწყობს იმათ, რომ ქალებს ზოგჯერ უჭირთ მოძალადეების საწინააღმდეგო განმარტებების მიცემა. ასევე არის დამნაშავის მიმართ შიში. ესეც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია და ცოტა არის ეს განსაკუთრებით რეალური არის იმის ფონზე, როდესაც ხედავენ, რომ არც თუ ისე მკაცრები არიან პროკურორები, მოსამართლეები ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით.
და ფემიციდი საერთოდ არ განიხილება ასევე.
აქაც ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. შიშის ფაქტორთან მიმართებით ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ადვოკატმა წარმოადგინა განცხადება ხელწერილი დასარალებულის, რომლის მიხედვითაც ირკვეოდა, რომ მას არანაირი პრეტენზია მოძალადის მიმართ არ ჰქონდა. ეს დასარალებული ესწრებოდა პროცესს და როდესაც პროკურორმა უთხრა, რომ მართლა ჰქონდა თუ არა პრეტენზია მოძალადის მიმართ და ეს მისი დაწერილი იყო თუ არა, ძალიან ყოყმანობდა მსხვერპლი და როგორც შემდგომ პირად საუბარში საცხადებდა თავის მეგობართან თუ ახლობელთან, მან უთხრა, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ ჰქონდა და იძულებული იყო, რომ უბრალოდ ასეთი ხელწერილი დაეწერა. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ შიშის გრძნობაც ჰქონდეთ მოძალადების მიმართ, რომ უფრო მეტად არ გააღიზიანონ და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ეს ძალადობა უფრო მასშტაბური არ გახდეს და ისევ თავის საფრთხეებაზე ზონა.
და გოგა, აი ამ შემთხვევაში რაში არის მართლაც გამოსავალი და უშათ ეს შიში ხო ბუნებრივია, ხო მოძალადესთან რომთანაც ცხოვრობ წლები და იცი ასე ვთქვათ მისი პოტენციალი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, კი გასაგებია რომ რამდენიმე წლით შეიძლება ჩამოგაშოროს სასამართლომ და უშათ ამ მოძალადეს მისი მოძალადეს იზოლირებით ამ შემთხვევაში დაპატიმრებით, მაგრამ ის გამოვა.
აქ მარტო სისხლის სამართალ და სისხლის სამართალ წარმება ვერაფერს ვერ გახდება. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც უფრო მსხვერპლის უსაფრთხოებაზე მოძალადის დასჯაზე არის ორიენტირებული. აქ ძალიან ბევრი ასპექტი უნდა ჩაერთოს, მათ შორის ფსიქოლოგიური ასპექტებიც და მათ შორის თვითონ იმ უწყებების თანამშრომლების მგრძნობიარე მიდგომა მსხვერპლების მიმართ, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს სამართალ წარმოებას. ჩვენ მსხვერპს უნდა დავეხმაროთ საფრთხის გააზრებაში, რათა მან უარი არ თქვას იმ ღონისძიებების გამოყენებაზე, რომელიც მის დასაცავად არის საჭირო. მოძალადესაც ჭირდება გარკვეული რეაბილიტაცია და დახმარება ამავდროულად. ჩვენ კანონში გვიწერია, რომ როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობა, შემაკავებელი და დამცავი ორდერის გამოწერა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალადობრივი ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი გაიაროს მოძალადე, მაგრამ ეს დღეს არ მუშაობს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ, რომ ასეთი ფსიქოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები ჩვენ მოძალადის თავშიც ჩავდოთ, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად პრევენციული იყოს ამტიბის დანაშაულის ძინამდე ბრძოლის სფეროში. ამიტომაც კომპლექსური მიდგომა სჭირდება სახელმწიფოს, ყველა შესაძლო უწყებები უნდა რეაგირებდნენ ადეკვატურად და მათ შორის სისხლის სამართლის მიღმა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ფსიქოლოგიური დახმარება და რეაბილიტაცია იმისათვის, რომ სახელმწიფო მსხვერპლმა იგრძნოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა.
კი ბატონო, და რადგან რა უნდა გაკეთდეს ამ საკითხს, მივადგეთ მოდით რეკომენდაციებზე ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვა, რომელიც თქვენი ანგარიში, ასე ვთქვათ, ფინალური ნაწილიც არის, მკვლევაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში გოგა ხატიაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსთან, მასთან ერთად ჩვენ იმ სასამართლო სხდომებზე დაკვირვების შესახებ მომზადებულ ანგარიშზე ვმსჯელობთ, რომელიც ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულის და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით წარიმართა სასამართლოში 140 სხდომას ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც შემდეგ რომელიც საფუძველზეც მომზადდა ეს ანგარიში, დიახტა ხო ამ ანგარიში თავმოყრილ რეკომენდაციებს რომ შევეხოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარვეზებთან და გამოხარვეზებთან ერთად, გამოწვევებთან ერთად სახელმწიფო სტრუქტურებს თავაზობთ გამოსავალსაც იმ რეკომენდაციებსაც, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება არსებული ვითარება. ამ რეკომენდაციების ადრესატები არიან საერთო სასამართლოები, საქართველოს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის სამი უწყება, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტი შეხება უწევთ ალბათ მსხვერპლებთან ამ დანაშაულთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, სასამართლოებმა პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა შეაფასონ საფრთხეები და შესაბამისი სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიებები სასჯელები გამოიყენონ, რომელიც უზრუნველყოფს განმეორებითი ძალადობის პრევენციას და მსხვერპლებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ასევე პროკურატურამ და სასამართლოებმა ერთობლივად უნდა უზრუნველყონ შესაძლო დისკრიმინაციული ნიშნების გამოკვეთა. ამ კუთხით სამართალწარმოების განხორციელება და იმ საკანონმდებლო დათქმებზე მითითება, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციურ ნიშნებს აღწერს და ეს ყველაფერი განიხილონ პასუხისმგებლობის დამძიმების კონტექსტში. პროკურატურაც უნდა იყოს ძალიან ეფექტური და სრულყოფილი ამ სამართალწარმოების საქმეებზე და უზრუნველყონ დანაშაულის გამართველი კვალიფიკაცია, დანაშაულები და დააკვალიფიციონ მათი სიმძიმის შესაბამისად და დანაშაულებზე სამართალწარმოება უნდა განახორციელონ სწორედ გენდერული ხედვის გათვალისწინებით. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სათანადო ნიშნები გამოკვეთონ შეუწყნარებლობის ან შესაძლო გენდერული დისკრიმინაციის და სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოხდეს საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება, ვინაიდან მთლიანად ასპარეზი თავდაპირველ ეტაპზე სწორედ გამოძიებისა და პროკურორებს აქვთ ხელში და სწორედ მეტი პასუხისმგებლობა ამ ნაწილთან მიმართებით მათ მართებთ. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც შეიძლება განახორციელოს, ეს არის რისკების შეფასების და დანერგვის სისტემა. უფრო მეტად პრევენციული არის ეს სისტემა, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ განჭირდონ საფრთხეები და დროულად და ეფექტურად დაგეგმონ შესაბამისი ღონისძიებები. ეს სისტემა ძალიან ადეკვატურად მოქმედებს წარმატებით ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ამ პრაქტიკას თუ გაიზიარებენ, იქნება ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც ახსენეთ ასაწყისში, შევაჯამოთ მთლიანად ეს ნაწილი, მხოლოდ სხდომების ნაწილს დავესწარით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული სურათი იმ პროცესებისა, იმ ასე ვთქვათ დანაშაულებისა, რომელიც ქვეყანაში ხდება, თუმცა მიუხედავად გარკვეული ნაწილისა, ეს ინფორმაცია ძალიან საყურადღებო მონაცემებს შეიცავს შესაბამისი უწყებებისათვის, რომელიც დაეხმარება უფრო მეტად მათ იმისათვის, რომ კონდეთ ზოგადი წარმოდგენა იმ მოვლენებზე და ტენდენციებზე, რაც არსებობს და უფრო მეტად გაუადვილდეთ წინასწარი ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება. აქმე მინდა ვახსენო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ბაზის დროულად დახვეწა, როგორც ვიცი, გარკვეული ეტაპები ამ საკანონმდებლო პაკეტმა უკვე გაიარა და ველოდებით მის დამტკიცებას. სტამბულის კონვენცია და ამ კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო პაკეტი ძალიან ბევრ სიკეთეებს შეიცავს მსხვერპლი ქალებისათვის და თუ ამ რეკომენდაციებს ჩვენ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ესეც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმისათვის, რომ ზოგადად მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის მართლმსაჯულება, სისხლის სამართალწარმოება უფრო მეტად სრულყოფილი და ასე ვთქვათ დახვეწილი კონდეს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გოგა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის სისხლის სამართალწარმოების სამართლის ანალიტიკოსი იყო დღეს. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით განაჩენებზე, რომელიც სასამართლოს აქვს გამოტანილი ძალადობის საქმეებთან მიმართებით, კერძოდ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან მიმართებით. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟაო მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა გოგას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის. We'll be right back.